tejto knihe sú opísané spomienky na udalosti, ktoré sa odohrali pred viac než 50 rokmi. Je to pokus opísať, ako sa nemeckej ríši podarilo dostať ma proti mojej vôli z rodného Československa do táborov smrti v Majdanku a Osvienčime, niektoré zážitky, keď som bol od júna 1942 do apríla 1944 v týchto táboroch smrti väzňom, môj útek z Osvienčimu 7. apríla 1944 so spoluväzňom Alfredom Wetzlerom a niektoré dôležité udalosti, ktoré nasledovali po našom úteku. Myslím si, že by som mal povedať niečo o tom, ako a prečo táto kniha vznikla. Kniha bola napísaná vo veľmi odlišnom prostredí počas mojej pravidelnej letnej dovolenky, ktorú som trávil v Londýne v Anglicku v auguste 1963. Po skončení vojny v roku 1945 som žil v Prahe. Toto mesto sa mi stalo ozajstným domovom až do roku 1958, keď som z krajiny odišiel. V Prahe som študoval chémiu a biochémiu a tu sa začala aj moja vedecká kariéra. Môj život je dodnes spätý s koreňmi, ktoré som tam zapustil. Nepamätám si, že by sa ma za celý čas, čo som žil v Prahe, niekto spýtal, čo sa v Osvienčime vlastne dialo. Neviem, či to bolo z nedostatku záujmu, alebo preto, že táto téma bola tabu. Mnohé udalosti dôležité z pohľadu dejín Čiech a Slovenska súvisia s tým, čo sa dialo v Osvienčime. Napríklad sa tam konala najväčšia hromadná poprava českých občanov v celej histórii Čiech. Táto udalosť, ktorá je zároveň súčasťou môjho osobného života, bola vôbec prvý raz opísaná v knihe, ktorú som napísal v Londýne. Už v 50. rokoch svaz protifašistických bojovníkov v Prahe usporadúval každoročne spomienkový večer na počesť osvienčimských obetí. Raz som sa na tejto akcii zúčastnil. Hovorilo sa hlavne o hrdinstve českých komunistov. Nemám nič proti tomu, desiatky z nich, podobne ako stovky ďalších českých občanov, česť ich pamiatke, zomreli v Osvienčime, pretože sa postavili nacistom na odpor. Počas večera sa však nikto nezmienil o tisícoch česky hovoriacich židovských detí, ktoré boli v Osvienčime chladnokrvne zavraždené a stali sa mučeníkmi, či už chceli, alebo nie. Nikto tam nespomenul osud židov. Na pódiu som spoznal bývalých židovských väzňov z Osvienčimu. Po skončení ku mne podišiel podozrivo dobre oblečený muž a spýtal sa ma, či som si všimol, že je to na pódiu samý žid. Neodpovedal som mu. Bolo to v čase antisemitského procesu so Slánským v roku 1952 a nechcel som provokovať osud. Neskôr, keď som pracoval v Izraeli 1958 až 1960, som v meste Rechovot trávil dlhé hodiny v knižnici slávneho Weizmannovho vedeckého inštitútu, pomenovanom po doktorovi Chaimovi Weizmannovi. Pred druhou svetovou vojnou a počas nej stál 10 ročia na čele sionistov. Možno bol, a niektorí tvrdili, že naozaj bol vodcom všetkých židov. Keď v roku 1948 vznikol židovský štát, možno práve preto sa stal prvým prezidentom Izraela. Preto som s veľkým záujmom čítal jeho autobiografiu s nenápadným názvom Trial and Error – pokus a omyl. V registri tejto knihy sa uvádza slovo Rechovot viac ako 10 krát. Zaujímalo ma, koľkokrát sa tu bude nachádzať Osvienčim, kde zomrelo 100-krát viac židov, ako kedy žilo v meste Rechovot. Na svoje prekvapenie som zistil, že sa v pamätiach tohto súčasníka a veľkého židovského vodcu slovo Osvienčim neobjavilo ani raz. Neviem, či ide o prejav nezáujmu Weizmanna a jeho spolupracovníkov, alebo či bolo slovo Osvienčim vtedy tabu aj v Izraeli, aj keď z nejakého skrytého dôvodu. V roku 1960 ma pozvali do Anglicka, ponúkli mi miesto vo výskume Britskej rady pre lekársky výskum. Anglicko bolo v tom čase mekkou vedcov a veľmi rád som sa tam odsťahoval. Zakrátko som si osvojil anglické zvyky a stal sa zo mňa vášnivý konzument čaju a čitateľ britskej tlače, čo bola veľmi populárna zábava Angličanov, najmä v nedeľu. V roku 1960 chytili Adolfa Eichmanna. A zrazu zo dňa na deň sa začalo vo všetkých nedeľných novinách hovoriť o holokauste a často sa spomínal aj Osvienčim. Toto slovo priam zdomácnelo. Istý môj nový priateľ, Alan Perry, novinár z BBC, so mnou často rozoberal túto tému, najmä keď zistil, že viem aj to, čo sa nedočítal v novinách. Povedal mi, že v denníku Daily Herald, v tom čase významných novinách vydávaných britskými odbormi, zatiaľ nevyšla obsiahlejšia reportáž o Eichmannovi. Podľa neho by mohli mať záujem o článok odo mňa, keďže tú tému tak dôverne poznám. Choď a porozprávaj sa s nimi, nabádal ma. Počúval som jeho radu a krátko na to som predpoludním zašiel do redakcie Daily Herald. Zistil som však, že hovoriť so šéfredaktorom nie je vôbec jednoduché. Flat Street, v tom čase centrum britskej žurnalistiky, sa riadila vlastnými pravidlami. Zablúdil som tam a motal sa po miestnosti plnej novinárov, popíjali čaj okolo veľkého dubového stola zaprataného papiermi, šálkami, popolníkmi a fľašami od mlieka. Telefóny non-stop vyzváňali. V miestnosti sa vznášal hustý oblak cigaretového dymu. Podišiel ku mne jeden z novinárov, mal okolo 40-ky, so šálkou čaju v jednej ruke a cigaretou v druhej. Pozeral sa na mňa, votrelca, s veľkým záujmom. Pozorne skúmal moje okuliare bez rámu v štýle Trockého, dal som si ich zhotoviť dávno počas štúdijného pobytu v Moskve. Všimol si môj taliansky plášť, ktorý som si kúpil cestou z Izraela. Pozrel sa na moje staré, dobré topánky s 5-centimetrovými podrážkami, ktoré boli v móde v 50. rokoch v Prahe, ale určite nie v Londýne. Spýtal sa ma, odkiaľ pochádzam. Keď som povedal z Československa, bol prekvapený. Na vrchole studenej vojny sa nepotlkalo veľa ľudí z Československa po redakciách na Flat Street. Ešte raz si obzrel moje oblečenie. A potom sa ma priamo spýtal, či som špión. Povedal som, že áno a požiadal som ho, aby to veľmi nerozširoval. Je to tajné, nastojil som. Ubezpečil ma o svojej diskrétnosti a predstavil sa ako Alan Bestick, írsky novinár v slobodnom povolaní, ktorý žije v Londýne od svojich 3 rokov. Povedal som mu, prečo som prišiel do redakcie Daily Herald a o akej téme by som chcel napísať. Podľa neho nemám nádej dostať sa takto netradične k šéfredaktorovi. Navrhol mi, aby sme článok napísali v obvyklej forme a až potom ho ponúkli šéfredaktorovi. Potom sme zašli na pohárik do najbližšej krčmy. Na Flat Street ich bolo neúrekom. Pozval ma na víkend k sebe domov. Bestiovci bývali v dome v Súrii. Že spolu ten článok napíšeme. Počas víkendu sme trávili veľa času pri nespočetných šálkach čaju a rozhovoroch o tom, čo som robil 21 mesiacov a 7 dní ako väzeň v Osvienčime. Diskutovali sme o mojom úteku s priateľom Alfredom Wetzlerom z Osvienčimu, ako sme po úteku napísali správu o Osvienčime a čo sa dialo hneď potom. Potešilo ma, keď som zistil, že Bestick stenografuje rýchlejšie, ako ja rozprávam. Prepisoval to potom na starom rozhrkanom písacom stroji. Znelo to ako paľba z guľometu a chrlil to tak rýchlo, zvyčajne bez preklepov. Bestick bol toho názoru, že budeme potrebovať viac ako jedno pokračovanie, aby bolo rozprávanie živé a zrozumiteľné. Takisto dodal, mračiac sa, že pre Daily Herald je netypické uverejniť viac ako 2 pokračovania na jednu tému. Napísal však 3 pokračovania, každé po 1000 slov a dúfal, že sa s vydavateľstvom dohodneme na 2. O týždeň mi zavolal a pozval ma k sebe domov na ďalší víkend. Informoval ma, že vydavateľ si navrhovaný článok prečítal.